Усман Әлмиев «Юк мин үлмәс идем умырзая кебек, умырзая кебек» бойығып дип, бірінші тапқырмыннан 40 йыллар шамасы элек жырлаған болған. Әйтілген сөз атқан ұқмы әллә Усманаға өз әйтмішлей ауруларға һәм ауырлықларға берішмәуме, 95 яшын тұтырған ақсақал бүгін дә шат һәм зирәк. Усман Әлмиевқа өз ғымырын да бик көп жылы сөзлер дә алқышлар да ишетірге тұры килә. Кім деп кенә атамаған нараны? Йыллар һәм жырлар деген китабында урамда барғанда таныйлар «Башмағым» деп кышкыралар иде деп яза. Нәк «Башмағым» Әлмиевне Қазанда таныта да инде. Бу әсәр сәхнәгә 1942 елда куела. Халык аны бик яратып каршы алган, билетлар алдан ук әллә кайчан сатылып беткән. Күнгә шәһәр спектакль куела. Аның икесен кич, берсен иртән уйнадым. Шуннан соң бик популяр артист булып киттем, ди Усман ага. 1944 ел Усман Әлмиев Качалов театрының артистлар йорты залында Мәскәү бәйгесеннән диплом алып кайту уңайыннан зур концерт бирә.
Шунда Гадел Кутуйда утырды. Ул мин җырлаганда новатор, новатор дип кычкырып утырды колагымда әлләнең сүзләре яңгырый. Яңалык өчен татар халкында басып кына җырлыйлар иде. Мин хәрәкәтләр керткәнгә күрә, аннан соң исполнительский мастер суга күрә әйткән инде ул новатор дип.
Дип искә ала Усман Әлмиев. Кутуйның сугыштан Казанга соңгы кайтуы була. Әлмиев ул концертта татар композиторлары һәм халык җырларын башкара. Шулай да Усман ага үзе дөньяга Сарман белән чыктым ди.
Сарман дип йөрмиләре бездә әрәке иде бирләре. Мин аны 38-нчы елны Захид Хабибеннән эшкәртеп, Мәскәүдә консерваторияда укыганда студиядә алып, шуны гел җырладым. Зачетымда аны җырладым народный песня урына. Сарман дигән ки минем кайткач мин аны гел җырлап тордым радиодан да. Мин алып чыккан җырлар бик күп. Менә арча көен җырлыйлар затканда, кайтканда мин аңа текст язып, арча көе куштым да, арча көе.
Мин башкармаган халык җыры ул еллардагы композиторларның әсәрләре дә юк ул дип тә әйтте.
Тормыш авырлыгын күрде, яшь көнә булса да, шат күңелле, ачык йөзле, күрше кызы, ярлы кызы. Туплар шартлый, дымая яңрый, Йолдыз яңтыз түн кара, Мылды бала, кылыч тағап, Ақбандыға қаршы бара, Камсамау Сугышта дошманнарының йөрәгенә ут сала, ләкин зе яраланып, киң далада ятып кала, камса балка гүл сага.
Опера җырчысы буларак та татарның бөтен операларында җырлап чыктым, ди Усман Әлмиев. Сугышка кадәр Казанда Кашкын, Галия Бану, Ирек, Фауз, Алтынчәч опералары тамашачыга күрсәтелә.
44-нче елны Шагыйр дигән опера мин анда шул Муса Җәлилнең тормышыннан язылган, мин аны җырладым. Ул опера аны Муса Җәлилне немецлар яндыралар балага теләп опера инде. Опера өчен эшләгәндер. Ул Жигановның беренче операсы Шагыйр. Ул аны соңыннан Җәлилгә күчерде. Мин анда җырладым Муса Җәлилне Уралов итеп җырладым.
Усман Әлмиев Җәлил белән яхшы таныш булган, Казанда да, Мәскәүдә укыганда да аралашканнар, дуслыкка курсташы сәбәпче булган.
Унда театраль техникумда укыганда безнең курста Хасия Туллин дигән кыз бар иде, Роза. Шуның белән йөрде ул, аннан бала тапты Хасия Туллин. Менә шуннан без дуслар киттек. Ул үлде инде Альбертаның исеме. Подполковник булып үлде, Казанга кайтып үлде.
Бу араларда Җәлил тирәсендәге ыгы-зыгыга битараф түгел ул. Тик туган илгә шигырьләре кайтуны да, гомере өзелүне дә онытмаска кирәк, ди. Бүгенге опера сәнгатенә килгәндә исә Усман Әлмиев язылган әйберләр күп булса да, татарча опералар куймыйча татарны операдан биздереп бетерделәр, дип белдерә. Бүгенге җырларга да аның үз карашы.
Замананы тыңлаштыргалыйм, көйләр юк бит хәзер, җыр язучылар юк, элеккеге композиторлар күбесе юк, яшьләр әле тилеп өлгермәгәннәрдер. Бардыр талантлар, халык талантсыз булмый, чыгар ул элек бернән бере яхшы композиторлары. Бездә эшләде урыс булса да, татар музыканы урыстан яхшы беләдер, Александр Ключарев, үзе ул милләте буенча урыс, ә ул татар халык көйләрен фольклорына бик яхшы беләдер.
Җыр язу өчен халык көйләрендә, гореф-гадәтләрендә дә, фольклорны да яхшы белергә кирәклеген әйтә. Моңга да аның үз карашы.
Татарда гына түгел бит ул моң, менә дөрес әйтмиләр. Моң-моң диләр. Татарда гына түгел моң, һәрбер милләтнең үзендә бар. Чөнки мин Мәскәүдә госконцертта эшләргә туры килде. Мин татар концертлары җырлам, татарские песни. Шуннан мин җырлый башладым. Песни народов, аннан соң Мирабай милләтләргә күчтем. Менә шуңа күрә грузиннарның үзләренең моңлары, грузин көй өйрәндем мин, грузин артистыннан. Әзербайҗанның үзенә, Чувашның үзенә, һәр бер милләтнең моңы үзенә, татарда гына түгел моң, һәр бер милләттә бар. Безнең моңыбыз Иван Грозный Казанны алгач моң күбрәк килгән, чөнки әнә керәшен татарларында сакланган. Алар үзләре урыс динендә, аларда чиркәү дә бар, аларда моңа Галауция да бар, чиркәү булгач. Аларда татар моңы сакланган. Ни өчен сакланган? Аларда урыс моңы булырга тиешле. Аларда татар моңы, чөнки алар татар милләте. Иван Грозный аларны чукындырса да, алар татар булып калганнар йөрәкләре белән.
Усман ага үзе бигрәк тә итальян җырларына мөкиббән. Мәскәүдә Италиядә укып кайткан укытучы белем биргән аларга. Италиян җырлары үзләренең халыкчан башкаруына нигез итеп алган Белканто мәктәбе нигезендә туган йомшаклыгы белән күңелемә якын, ди Әлмиев. 18 май көнне Татар дәүләт филармониясының концертлар залында булачак кичәдә Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев үзенең иң яраткан җырларын башкарачак. Белмим, күпме җырлатырлар, мин кеш буе җырлый алам, дип уены шыны белән бергә белдерә ул.
yokmin yeşerim ye yeşerim zor çiçekler veren jiyala yokmin ulvesi Umar zayak evet, umar zayak evet.